Areena.
Sitähän, mikä sen takana ei tietenkään tiedetä, mutta vastaavia muita murhatapauksia tietysti tässä lähihistoriassa on ollut, tai murhayrityksiä, jotka on kohdistunut joko oppositiopolitiikkoihin ja, tai sitten entisiin vakoihin. Ja tämähän on nyt on tätä informaatiosodankäyntiä ja spekulointia, että mikä tällaisten toimien takana on. Ja tästä nimenomaan Navalnyin tapauksesta ei oikeastaan voida sanoa vielä mitään sen varmempaa. Mutta,
ainakaan toistaiseksi.
Niin, toistaiseksi.
Venäjä on syyttänyt Saksaa yhteistyön puutteista ja informaatiokampanjasta, eikä Venäjän presidentin hallinnon tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan ole mitään perusteita syyttää Venäjän valtiota myrkytyksestä. Venäläinen vakoilujohtaja on todennut uutistoimisto Reutersin mukaan, ettei länsimaiden erikoisjoukkojen tekemää provokaatiota voi sulkea pois laskuista. Markku Kangaspuro, miten tosissaan Venäjä on valmis etsimään oikeita tekijöitä?
No valitettavasti tähän asti siellä ei ole etsitty eikä haettu syytettyjen penkille niitä ainakaan taustavoimia. Ja kyllä tämä kouristuksen omainen myrkytyksen kieltäminen nyt viittaisi siihen, että syystä tai toisesta niin tällaista aikomusta nyt ei nyt ainakaan ihan ensisijaisesti välttämättä ole myöskään tässä tapauksessa.
Miksei rikollisia murhayrittäjiä oteta Venäjällä kiinni, vaan kielletään ihan selvä asia?
Ehkä vaikea vastata suoraan tähän kysymykseen miksi, mutta sinänsä kommentit ja keskustelu noudattaa aika lailla samaa kaavaa kuin mitä mainitsin näitä vastaavia tapauksia aikaisemmin. Eli ensin kielletään, että olisi ollut jotakin myrkkyä käytetty, todetaan tai aika uskottavasti todetaan, että on myrkkyä, niin ainakaan meillä ei ole mitään tämän kanssa tekemistä. Ja sitten kolmanneksi kysytään, että ehkä jollain muulla on suurempi hyöty tästä joko Putinin vastustajilla tai länsimailla. Ja sillä tavalla ikään kuin aika monille ehkä aika ilmeistä päättelyä tai ajatusta siitä, että Kreml joko epäsuoraan tai melko suoraan on takana, sitä yritetään hämmentää. Mutta kuten sanottu, niin tällaisella tavallisella tutkijalla ei tietenkään ole mitään sen varmempaa käsitystä siitä, että mitä nyt oikeasti sen takana on ja miksi tällaista tapahtuu. Mutta jos siihen nyt miksi kysymyksiä halutaan vastata siltä kannalta, että mitä nyt yleensä spekuloidaan, niin voidaan tietysti ajatella, että Navalny on tullut niin paljon hallinnon ihon alle Venäjällä, ja samaan aikaan on sekä mielostuksia Venäjän sisällä että Valko-Venäjän tilanne, joka sitten sai aikaan tällaisen jonkinlaisen tilanteen, että nyt Navalny pitäisi saada pois pelistä jollakin tavalla. Että tämä nyt on tällainen aika yleinen ajatuskulku siihen kysymykseen, miksi.
Onko tämä Navalnyin tapaustilanne jollain tapoin erilainen näihin aikaisempiin myrkytystapauksiin verrattuna?
No siellä on ollut myrkytysyrityksiä myöskin aikaisemmin oppositiopoliitikkoja osalta, mutta kyllähän se erittäin huolestuttavaa on, jos Venäjällä ruvetaan ja politiikkaa nyt sitten tekemään myöskin myrkyillä. Tähän asti täytyy muistaa, että kyllä Venäjällä sekä alueellisista kiistakysymyksistä, reviiritaisteluista, että sitten toisten poliitikkojen vallan tai bisnesetujen varpaille astuneita on listitty aikaisemminkin. Että sillä tavalla tämä ei valitettavasti mikään ainutkertainen tapaus ole, mutta ehkä tämä nyt on kaikista korkeimman profiilin Nemtsovin murhan jälkeen ja ehkä Politkovskajan murhan jälkeen korkeamman profiilin murhayritys.
Navalnyhan on nyt Saksassa yliopistollisessa sairaalassa ja Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistön soitolla Vladimir Putinin sanottiin olleen vaikutusta siirron toteutumiselle. Mutta onko arvioita, että miksi Navalny päästettiin Saksaan, jossa tuo myrkystä kiinni jääminen varmaan oli ihan likivarma? Mikä siinä voi olla takana?
No tavallaan voi ajatella, että sillä voitiin osoittaa jonkinlaista hyväntahtoisuutta ja ainakin antaa jonkinlainen viite siitä, että halutaan tehdä yhteistyötä ja ei olta, että valtaa pitävät eivät olisi tämän myrkytyksen takana, mutta hirveän hankalaista nyt on tarkasti sanoa, että tähänkään kysymykseen vastaan miksi.
Kysymyksiä on paljon. Markku Kangaspuro, mutta tuntuu siltä, että Venäjä vähät välittää siitä, mitä muualla maasta puhutaan tai annetaan ymmärtää, että Venäjä on tässä lännen informaatiosodan uhri. Mitä tämä kertoo Venäjästä?
Kyllä tämä kertoo ennen kaikkea siitä jo toistakymmentä vuotta jatkuneesta kehityksestä Venäjän lännen suhteessa. Ne ovat rapautuneet ja kiristyneet todellakin toistakymmentä vuotta. Tässä on useampia sellaisia kansainvälisiä tapahtumia, kriisejä ollut, jossa ne ovat menneet aina askeleen huonompaan suuntaan. Ja tässä valitettavasti aletaan olla semmoisessa tilanteessa, että puhutaan lähes uusnormaalista, että on sitten mistä tapahtumasta vain kysymys, niin Venäjä ikään kuin tulkitsee ja haluaa tulkita asian niin, että tämä nyt on pahan suopaa lännen propagandaa heitä vastaan.
Ja heidän näkökulmansa on se täysin oikein.
No totta kai, kuinka valtiojohto muuten käyttäytyisi. Ja totta kai tässä on viestintä myöskin omiin kansalaisiin päin. Se on aika oleellinen osa tätä koko Venäjän viestintää. No. Että he eivät puhuttele pelkästään ja ehkä edes ensisijaisesti sinua ja minua, vaan kyllä myöskin vahvasti omia kansalaisiansa.
Tuomas Forsberg, miltä EUn ja Venäjän välisten suhteiden tulevaisuus nyt näyttää?
No se näyttää siltä, että muutosta ainakaan parempaan suuntaan ei ole luvassa. Mutta tuskin nyt olennaisesti asiat jo sillä tavalla suhteet aika huonossa jamassa, että tuskin niin kuin olennaisesti huonompaan suuntaankaan ollaan menossa. Että tämä nyt on omiaan tietysti jatkamaan näitä sanktioita ja tätä jäätynyttä tilaa, mikä EU ja Venäjän välillä on. Että jotakin on tietysti mahdollista lisätä sanktioita, jotka kohdistuu nimenomaan tähän tapaukseen. Ja nyt on sanottu, että se riippuu siitä, että miten Venäjä vastaa ja tekeekö yhteistyötä. Ja se, mikä nyt on noussut tietysti keskustelu jonkin verran enemmän, on sitten tämän kaasuputken Nord Stream 2 kohtalo Venäjän ja Saksan välillä, kun kysymys nimenomaan Saksasta. Että sitähän ruvettiin rakentamaan Krimin sodan jälkeen, se haluttiin pitää pois näistä sanktioista, mutta koko ajan niin kuin poliittista painetta on kohdistunut muualta Saksaan, myöskin Saksan sisältä jonkin verran siihen, että sitä yhteistyötä ei pitäisi jatkaa, ja tässä tilanteessa se on tietysti ehkä noussut eniten keskusteluun, että keskeytetäänkö ne melkein valmiit rakennustyöt nyt sitten tämän tapauksen johdosta, jos Venäjä ei suostu yhteistyöhön tai itse yhteistyöhön.
Mitä EU ja länsimaat voivat tehdä käytännössä tässä tilanteessa? Vaaditaan Venäjältä vastauksia, mutta jos ei tule?
Sitten niitä vaan ei tule. Sitten vähintäänkin oman uskottavuuden vuoksi on tehtävä jotain, ja se jotain on poliittinen viesti. Nyt tässä on annettu sellainen suht kohteliaskin poliittinen viesti, olosuhteet ja tilanne huomioon ottaa, jossa vaaditaan yhteistyötä ja halutaan Venäjä selvittämään tätä asiaa, mutta että seuraava askel tietenkin on sitten vahvempi poliittinen viesti. Ja se on tehtävä tietenkin EU:n näkökulmasta myöskin eurooppalaisia kansalaisia varten, ei pelkästään Venäjää varten.
Se on myöskin uskottavuuskysymys.
Uskottavuuskysymys myöskin.
Tuomas Forsberg, olet toiminut aiemmin kansainvälisen politiikan professorina Tampereen yliopistossa. Minkälainen pelote EU:n mahdollisilla pakotteilla on?
Ei sillä enää varsinaista pelotevaikutusta ole. Mutta koska ne on ollut 5 vuotta ja Venäjä on sopeutunut ja osittain Venäjällä on jopa ajateltu niin, että tämä helpottaa heidän oman tuotannon ja kehitystoimintaa tietyillä aloilla, jossa ne ollaan riippuvaisia Euroopan unionin maista, mutta kyllä nyt tietysti tietyllä tavalla Venäjän etu pidemmällä aikavälillä on, että sanktioista päästäisiin eroon, mutta mitään välitöntä tarvetta siihen ei ole.
No, Yhdysvallan presidentin Donald Trumpin hallinto, se on ollut hyvin hiljaa koskien Navalnyin myrkytystapausta, samalla kun siis muut länsimaat ovat vaatineet Venäjältä vastauksia. Mistä tämä kertoo?
Varmaan vaalikampanjasta ennen kaikkea ja siitä, että yhdysvaltalaisilla poliitikoilla on nyt kädet täynnä työtä siinä niiden omassa tilanteessa. Mutta mä uskon kyllä, että tämä Venäjä-kortti tulee tässä vaalikampanjassa myöskin mukaan, ja silloin tietysti tässä oletettavasti tämä Navalny-tapauskin nousee keskusteluihin.
Niin johtavat poliitikot tai Trump ja hänen esikuntansa on ollut aika hiljaa tästä, mutta kyllä virkamiehet on hyvin samansuuntaisesti kuin EU:sta aivan oikeastaan melkein identtisiä viestejä antaneet ulos.
No tässä jo vilahti tuo Nord Stream 2 kaasuputkihanke. Kuinka paljon EU:lla ja Venäjällä on tahtoa parantaa näitä suhteitaan, tai onko niitä nykyisessä tilanteessa mahdollisuus ylipäänsä parantaa? Markku Kangaspuro.
Periaatteessa tarve siihen olisi, mutta ehkä tässä tällä hetkellä on kysymys siitä, että kuinka paljon huonommaksi ne menevät ja säilytetäänkö joitain yhteisiä yhteistyömuotoja tässä. Ja kyllä tietysti Nord Stream 2 on iso poliittinen, se on erittäin iso taloudellinen kysymys, mutta joka näkyy myöskin saksalaisessa keskustelussa, mutta myöskin iso poliittinen kysymys, joka taas näkyy sitten taloudellispoliittinen kysymys, joka näkyy Yhdysvaltojen linjassa, jossa he ovat yrittäneet jo pitkän aikaa torpata sen putken valmistamista, ja siinähän on taustalla heidän oma intressissä myydä Eurooppaan omaa nesteytettyä kaasua.
Niin, tulee heti mieleen kysymys, että pysyykö tämä länsi yhtenäisenä?
No tällä hetkellä näyttää, että pysyisi yhtenäisenä. Toki Washingtonista nyt on vaikea ennustaa, että mitä siellä presidentti Trump tekee missäkin vaiheessa, mutta EUhan näyttää tässä hyvinkin yhtenäisesti hyvin nopeasti. Alle vuorokaudessa käytännössä saatiin aikaan tämä tiukka, joka kylläkin noudattaa ihan niitä samoja sananmuotoja, mitä näissä vastaavissa aikaisemmissa tapauksissa, että sinänsä se nyt ei vaadi mitään erityisen suurta kykyä copy-pastata vanhoista lausumista yhteen nyt uusi lausunto.
Niin, vedetään vähän yhteen tätä keskustelua. Miten te uskotte Navalnysta käydyn keskustelun kehittyvän? Kasvavatko kierrokset?
Kyllä ne varmasti kasvaa. Vähän riippuu siitä, että mistä päin katsotaan. Vaikutukset venäläisen yhteiskunnan sisällä on oletettavasti erilaiset kuin sitten Venäjän ja lännen välisessä keskustelussa. Tämä näyttää ajautuvan siihen vanhaan kaavaan, jossa kuten aluksi totesit, että Venäjä kiistää jopa myrkytyksen. Ja tästä nyt ei kauhean pitkälle sitten päästä. Tällä tiellä.
Tässä on nyt koronakriisin takia tietysti yksi ylimääräinen ongelma, eli se, että tällaiset henkilökohtaiset kasvokkain tapaamiset, niitä ei voida toteuttaa, ja tämä koskee myöskin niin kuin alempaa tasoa, että sen takia tällainen niin kuin yhteistyön tekeminen ja keskustelu ja luottamuksen rakentaminen sitä kautta on paljon vaikeampaa, tai selvästi vaikeampaa kuin mitä olisi ilman koronakriisiä, joskaan ei tietenkään mitään takeita tai kovin suuria ennusteita voisi sanoa, että ilman koronakriisiäkin tästä niin kuin jotenkin helpommin selvittäisi.
Mutta voiko tällä olla vaikutuksia Venäjän sisäiseen poliittisiin asetelmiin?
No, ihmistään tietysti uskoo aika pitkälle sitä, mitä hän aikaisemmin uskonut ja tulkitsee sen kehikon kautta, mutta kyllähän tässä nyt aika monelle venäläisellekin on sellainen käsitys, että ei nämä Venäjän selitykset ja vastaukset hirveän uskottavia ole siitä, että voitaisiin esimerkiksi länttä syyttää tästä myrkytyksestä.
Kyllä tämä ilman muuta suuttumusta herättää ja varmaan mobilisoi osittain oppositiota, mutta kyllä sillä tietysti pelotevaikutus myöskin on. Se on ihan päivänselvä asia, että jos ihmiset uskovat ja jos tällä on haluttu näyttää, että näin voi käydä, jos asetut vastaan radikaalisti valtaa pitäviä, niin onhan sillä vaikutusta.